Campus FM jippreżenta ħajja taħt lenti. Ħarsa lejn uħud mill-biografiji Maltin li għandna fl-istorja letterarja tagħna. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Inselmilkom wasan nessa fil-programm ta' qabel tal-aħħar però tiskanta. Il-publikazzjonijiet Maltin dejjem ħerġin u llum xtaqt nieħu wkoll din l-opportunità biex nitkellmu dwar proġett interessanti ta' Wirt iż-Żejtun. Il-publikazzjoni għamlu n-naġieħ Michele Kakija 1760-1839 hemm numru ta' awturi li qegħdin jikkontribwixxu f'dan il-ktieb, però ovvjament ma nix ngħidu dawn l-awturi bis-saħħatek qegħdin joħolqu il-biografija ta' dan il-personaġġ importanti fl-istorja tagħna. Ruben Abela fil-fatt huwa l-mistiden tagħna huwa l-president ta' Wirt iż-Żejtun, forsi qabel Ruben għal forsi ftit minn ma jafx x'inhi hija din Wirt iż-Żejtun, x'inhu ma l-iskopijiet tagħha.
So laqda fil-fatt Wirt iż-Żejtun twaqfet sa aktar minn 5 snin ilu, nibtet fuq idea ta' numru ta' nies li għandhom interess fuq l-istorja u l-kultura ta' Żejtun. L-iskop ta' din laqda hu proprjament li promovi l-wirt kulturali u l-wirt storiku ta' dil-belt fi xlok ta' Malta. U permezz ta' numru ta' attivitajiet u inizjattivi li nieħdu, nkomplu nsaħħu nwaslu dal-messaġġ li għalih twaqfet laqda.
Fil-fatt intom ħriġtu anke b'din l-inizjattiva interessanti ħafna x'hekk fejn qegħdin tvaraw din is-sensiela u l-ewwel volum qed twasluh litteralment fid-djar tan-nies ta' Żejtun lil kulħadd u mingħajr laqs naħseb tajt nitilqu minn dar
kollu. Fil-fatt ilha tberren ġo moħħna biex nagħmlu dil-pubblikazzjoni u s-sensila ta' pubblikazzjoni ta' ngħidu dwar personaġġi li jiexu fiż-Żejtun u matul ħajjithom għamlu ġieħ lil dil-belt. U dwar Michele Kakija fil-fatt sentej nofsilu għamilna taħdita fil-ġnien tal-kmand iż-Żejtun stess fejn stidinna żewġ kelliema u għamlu preżentazzjoni b'xeħ laqta differenti ħanejdu hekk dwar dan il-personaġġ Żejtun biħsieb li dak li ġi preżentat jiġi pubblikat. Barra da' żewġ mistednin, dak iż-żmien kienu l-Perit Andrea Zammit u Sur Liam Gawċi li huwa il-kuratur tal-Mużew Marittimu, zidna wkoll tliet kontribuzzjonijiet oħrajn. Waħda għamilta jiena dwar l-arkitettura u l-wirt storiku li ħalla Michele Kakija. Ieħor artiklu ieħor għamletu Giulia Privitelli li siltet parti mit-teżi li għamlet fuq ir-riċerka tal-Knisja taż-Żejtun, il-bini tal-Knisja taż-Żejtun, u t-tielet paper saret minn żewġ kontributuri flimkien u kienet tirrigwarda ix-xogħol bħala gromensur ta' Michele Kakija u di fil-fatt saret minn Maverick Spiteri u Daniel Borch. L-agromensur kien jisu surveyor jew dak il-persuna li kien jagħmel l-istimi tal-art, jagħmel is-surveys tal-artijiet fil-perjodu qed nitkellmu l-perjodu l-aħħar perjodu żmien l-orni, żmien il-Franċiżi u l-perjodu Ingliż fil-bidu tal-perjodu Ingliż.
Naħseb dwar Michele Kakija ħafna semgħu għalmejn anke fuq żmien ta' żmien il-Franċiżi u x'naf jien. Però naħseb issa ħadin il-pubblikazzjoni se tintela ħafna u ħafna vojt li kien hawn għaliex.
Ekku, fil-fatt permezz tar-riċerka li saret ġew konfermati xogħlijiet li għamel Michele Kakija u interessanti ħafna dak li ħareġ mit-teżi ta' Giulia Privitelli fejn xi ħaġa li dejjem jiena bħala perit okritni u xtaqt li niskopri ta' bil-ħaq min spiċċa l-bini ta' Knisja taż-Żejtun għaliex nafu li ħafna nies jattribwixxu l-binja ta' Knisja taż-Żejtun il-Lorenzo Gaffa. Imma l-Knisja komplet timbena ħafna xieren ta' snin wara li miet Gaffa u fil-fatt l-Knisja li hemm illum mhijiex kollha ta' Gaffa. Imma saru żidiet, pereżempju n-navi tal-ġemp, Gaffa ma kienx iddiżinja bin-navi tal-ġemp, il-kampnari ma kienux quddiem ma kienu fuq wara. U daw l-alterazzjonijiet kienu saru taħt il-Perit Giuseppe Bonnici u Michele Kakija kien jaħdem bħala maestro ħanejdu hekk bħala mastru ma missieru mazzijuh. U hawnhekk tista' tgħid beda l-karriera tiegħu Michele Kakija fil-bini tan-navi ta' Knisja taż-Żejtun, jiġifieri Beda minnem.
Naħseb għal ħafna sorpriza li din jisimawna.
Iwa, iwa, iwa. Ħafna speċi jgħidu sma jipreferu jibqgħu bl-idea li l-Knisja taż-Żejtun hija kollha ta' gafa. Imma r-riċerka u l-istorja ma tistax tibqa' tgħix b'da suppożizzjonijiet jew tgħix b'din l-idea. U proġetti bħal Knisja taż-Żejtun li huwa għal dak iż-żmien kien proġett kbir, ma jistax ikun li jkun ta' perit wieħed, ikollok il-kunċett li ddiżinjah perit. Mbagħad titkomplija tax-xogħol ikompli jsir wara. Fil-fatt, xogħol li kien ħalla Michele Cacchia waqt l-inblok tal-Franċiżi ma kienx tlesta qabel l-1907. Iktar minn 100 sena wara. Għaliex, għaliex Michele Cacchia għandu storja ħajja prolifika, ġifieri mhux biss kien arkitett, mhux biss kien inġinier militari, imma kien anka eroj u kien mexxej u politiku. Ġifieri kellu sem kbir waqt l-inblok tal-Franċiżi. U waħda mid-direzzjonijiet li kien ta' waqt l-inblok tal-Franċiżi kien illi numru ta' vażi li kien hemm fuq il-bejt tal-Knisja, vażi huma ġebel kbir li kienu qegħdin hemm biex jinħadmu għal-gwarniċun ta' fuq il-bejt, kellhom jitkissru, jitfarku, jisiru f'ġebel żgħir, ħalli f'każ ta' attakk tal-Franċiżi, l-aħħar refugju għan-nistar raħal ikun il-Knisja biex kollha jitilgħu fuq il-bejt tal-Knisja u jkollhom biżejjed ġebel xi ssuttaw lill-Franċiżi għax dak kienu l-armamenti li kellhom. U dal-gwarniċun baqa' nieqes u fil-fatt jeżistu ritratti tal-bini ta' Knisja minn dal-gwarniċun kien fuq il-parti ta' wara ta' Knisja sakemm fl-1907 kien sar meta saru xi xogħlijiet fuq il-kopla.
Kemm hija interessanti l-istorja u kemm anki wieħed anki jista' jirrevedi sitwazzjoni u pożizzjonijiet li jkun sema qabel.
Ekku, ekku.
X'joħroġ iktar għandna aktar tarif ġdid?
Tarif tarif maħut minn Andres aw mill perit Andres Ammit li kellu diġa pubblikazzjoni oħra dwar il-periti tal-familja tiegħu u fil-fatt dan huwa dwar dijari li sab fil-kollezzjoni privata tal-familja tiegħu li kienu attribwiti lil Michele Cacchia u hemmhekk inħarġet numru ta' informazzjoni u anka mill-pjanti u skizzi sketches li għamel Michele Cacchia identifikajna l-binijiet li għadhom jeżistu ż-żejtun fil-fatt għaw numru ta' pjanti bil-bini li jirrelataw miegħu li għadhom hemmhekk. U li tagħhom Michele Cacchia kien għamel is-servej u anke xi stimi dwarhom. Fosthom pereżempju nsemmu d-dar Casa Perellos li kienet id-dar tal-Grammastu Perellos li qiegħda fi Triq Santa Katarina, l-Palazz Deis Danielis, dak il-palazz kbir qabel ma tidħol iż-żejtun. Villa oħra li kienet Casamento 77 Triq Marsa Xlok li kienet intużat bħala l-ewwel post fejn is-soldati Ingliżi waqt l-inblok tal-Franċiżi użaw bħala barracks tagħhom li Michele Cacchia saħan sitran kamel l-istimi ta' ħsarat li ħallew wara jew is-soldati Ingliżi biex imbagħad talab il-gvern Ingliż biex iħallas għall-ħsarat l-issit tal-proprjetà. Ġifieri dawn huma kollha fatt interessanti. U ma rridx ninsa milli ngħid il-fatt li Michele Cacchia għex l-iktar żminijiet turbulenti li kien hawn fl-istorja ta' Malta. Ħafna minna l-ġenerazzjonijiet tal-lum nagħmlu referenza t-tieni gwerra dinija. Però l-ammont ta' nies li mietu waqt l-inblok tal-Franċiżi kien iktar mit-tieni gwerra dinija u l-ewwel gwerra dinija f'daqqa għal Malta. Ġifieri biżejt sibu rakkonti pereżempju ta' żmien l-inblok tal-Franċiż li mhux qegħdin f'dak tip imma huma parti mill-istorja wkoll ta' numru ta' ħsma ta' Maltin illi kienu tħallew mejta delle mara waqt it-taqbit u kontra l-Franċiżi għal numru ta' ġimgħat. Għaliex tajjeb ingħidu li l-Grammastru Ħompex kien ilu li ċeda fil-waqt li żwieten u n-nies ta' naħat isfel kienu għadhom qed jiġġieldu minnhom għadhom qed jiddefendu l-ordni biex jiddefendu jħarsu t-Torri Sant'Tumas u t-Torri San Luċjan. Illi kienu żammew taħt il-kontroll tagħhom u għalhekk seta tinġib l-għajnuna minn barra biex jgħinu l-Maltin kontra l-Franċiża biex użaw il-port ta' Marsa Xlokk u hemmhekk kellu rol importanti ħafna Michele Cacchia f'dan ir-rigward. U fil-fatt dan qiegħed miġbu fl-aħħar artiklu, l-aħħar paper li għaw tal-Jem Gawċi. Kumment interessanti li kien hemm unkiteb fil-fatt kien il-mod intelligenti illi bih kien qed jikkoordina ir-reġmenti kollha tax-xlokk ta' Malta u n-nofsinhar ta' Malta permezz ta' sinjali bil-bnadar minn fuq il-Knisja taż-Żejtun. Tant illi l-Ġeneral Vobwa għal isma għal il-Maltin bil-fors għandu majnuna minn barra għalix dawn is-sinjali qatt ma rajnihom qabel u din hija xi ħaġa intelligenti ħafna illi ma setax ikun Malti li jagħmilha, jiġifieri u hija miktuba u dokumentata.
Qed issemmi d-dokumentazzjoni minn fejn ġibet għax dan ovvjament xejn ma jiġi lest u wieħed irid ikollu.
Dawn din hija minn riċerka, ġifieri kull artiklu għandu r-riċerka tiegħu mir-referenzi tiegħu minn fejn tiegħed l-informazzjoni dwar l-inblok tal-Franċiżi, fortunatament jeżistu diversi rakkonti u kull rakkonti kollabora rakkonti oħra, allura huma sorsi li ta' min wieħed joqgħod fuqhom. Ġifieri aħna dan mhuwiex ktieb li immexxi jew miktub fuq ajdut. Huwa ktieb irriċerkat u għalhekk l-importanza tiegħu u l-valur tiegħu. Minkejja kif qatt qabel inti li qed jitqassam xejn fil-bibien tad-djar iż-żejtun. U dak impossibbli għaliex wirt iż-żejtun applikajna mal-għajnuna ta' fondi permezz tal-iskema Small Initiative Scheme tal-Konsil Malti għal-Volontarjat u l-proġett tagħna ntażel biex bajnuna finanzjarja min-naħa tagħhom. U anka ammont l-oħriġna bħala da stajna inwaslu dan l-ewwel ktieb din il-kullana b'xejn lill-residenti żwieden. Sabiex mhux biss ikun fil-librerja tagħhom ma jħajjarhom ukoll jinkitbu u jabbonaw fil-kumplament ta' din il-kullana.
Ruben, fil-fatt ġieli ssir kritika wkoll li minn tinteressaħ l-istorja tal-lokalitajiet ħafna drabi forsi jkun bniedem viżjoni iktar parrokjali, però żgur li mhux il-każ ta' dan il-ktieb. Għalix,
ekku.
Ftuħ enormi u għet jistanki.
Biżejjed ngħidu li Michele Kakija x-xogħlijiet tiegħu qegħdin mifruxin madwar Malta kollha. Jekk nieħdu l-eżempju tal-ġonna tal-Kmand, daw il-ġonna li kien bena il-Gvernatur Boll fil-bidu tal-Miġija tal-Ingliżi, dawn il-ġonna bnihom u ddiżinjhom kollha Michele Kakija u dawn qegħdin mifruxin madwar Malta kollha u fil-fatt hawn referenza għal kull ġnien, ġifieri ħal Safi, Rendi, għandek ħaż-Żabbar, Gudja, Ħararaw. Hemm xogħlijiet oħrajn ukoll il-Belt u l-Furjana ta' Michele Kakija, il-Knisja, il-Portiku tal-Knisja tas-Siġġiju, jiġifieri mhuwiex każ li huwa xi ħaġa parrokjali li speċi qed ninalqu fiż-Żejtun u daqshekk, imma qed nagħtu l-ġieħ li jixtraqlu, orejt huwa personaġġ miż-Żejtun, però għamel isem mhux biss liż-Żejtun imma tista' tgħid l-istorja. Però ngħidu
kif isek hemm tkun storja tal-lokal li anke bbażata fuq id-dokumenti, jiena ma tinkwetanix.
Għalhekk għatlek li mhux dokument fuq l-ajdut imma dokument fuq riċerka.
U jgħinu x'hekk anke għall-identità. Jiġifieri mhux biss tar-raħa li manki
identità nazzjonali.
Nazzjonali jew fl-aħħar. Ruben, min qed taħsbu iktar f'nies oħrajn?
Mela, personaġġi oħrajn li jagħmlu isem ukoll iż-żejtun u ħallew wirt kbir fil-mużga sagra mod partikolari għandek il-Karlo Diakro, illi huwa wieħed mill-personaġġi żgur li se jkun qed jiffiċerja li jkollna ktieb iddedikat lilu. U mbagħad hemm personaġġi oħrajn li ma fil-qasam tal-arti, semmi l-pittur per eżempju Giuseppe Caruana, il-pittur Tuse Busuttil, għandek il-pittur Michele Busuttil, għandek l-iskultur, għal-sa ħarġi l-isem, pero hemm numru ta' statwari u xogħlijiet oħrajn li għamel u personaġġi oħrajn li anka għamlu isem fl-istorja tal-lokal.
U daw dejjem se tqabdu awturi differenti.
Iva, ankora qabdu awturi differenti u l-idea dejjem tkun li jekk jista' jkun nagħmlu preżentazzjoni qabel xi jagħmla ta' seminar u mbagħad minn hemm jitlaq il-ktieb.
L-ħadd gost jien anki li qegħdin tagħmlu użhom jew f'dal-każ ta' Michele Kakija anki minn teżi għax ħafna drabi ssir tal-ħin ħafna riċerka u ninsewha l-librerija fuq l-iskaffa.
Fil-fatt dik l-ewwel dejjem tkun l-ewwel sors ta' informazzjoni, ġifieri aħna qabel ma nirriċerkaw personaġġ l-ewwel naraw hekk fil-librerija tal-università jeżistux diġà teżijiet. U hemmhekk nagħmlu kuntatt mal-awtur jew ma min tkun prepara dik it-teżi biex naraw hux interessat li kollabora magħna fi proġetti li jkollna.
Ekku għax ħassra u ħafna drabi jsir ħafna xogħol. Imma mhux dejjem jasal għand il-pubbliku.
Fil-fatt anke kellna numru ta' preżentazzjonijiet ta' teżijiet fejn wieħed minnhom kien ta' Giulia Privitelli, oħra kien tal-Perit Karina Bela fejn għamlu teżi marbuta maż-żejtun u ħeġġiġnijom biex prezentawa l-pubbliku in ġenerali f'attività partikolari li namlu aħna bħala Wirt iż-Żejtun.
X'i spons isibu għal dawn it-tip ta' attivitajiet?
Varja, skont it-tema, skont is-suġġett, ġifieri ikollok temi li ma joqtux daqshekk in-nies allura jkun iktar speċjalizzati u l-attendenza ma tkunx daqshekk kbira. Mentri kollok attivitajiet oħrajn fejn kollok rispons tajb ħafna mill-pubbliku attendenza tajba wkoll.
Nixtieq tkellim ritti anke dwar il-pubblikazzjonijiet l-oħrajn tagħhom biex din mhix l-ewwel pubblikazzjoni.
Din mhix l-ewwel pubblikazzjoni, però hija l-ewwel pubblikazzjoni bil-Malti, għaliex ħafna drabi jitolbuna li jkollna pubblikazzjonijiet bil-Malti.
U l-ewwel waħda nistaqsuha bħala taħt il-kappa tal-biografiji.
Hija, hija, hija. Fil-fatt l-ewwel pubblikazzjoni tagħna kienet riżultat ta' simpożju, aħna kull sentejn nagħmlu simpożju, fil-fatt dis-sena għamilna t-tielet wieħed. L-ewwel wieħed kien dwar il-Villa Rumana taż-Żejtun u fiha numru ta' papers riċerkati fejn dawn ġew preżentati waqt is-simpożju mbagħad dak li ġie preżentat waqt is-simpożju ġibarnieh fi ktieb u dak huwa dwar il-Villa Rumana taż-Żejtun. It-tieni wieħed għamilnih fl-2014 li kompli mal-ewwel wieħed fil-fatt issa spiċċat sensiela pubblikajn anke t-tielet wieħed. It-tieni wieħed kien dwar l-aħħar bit tat-torok tal-1614. U għal darba oħra għamilna simpożju marbut ma' din kell numru ta' papers ippreżentati minn akademiċi u riċerkaturi differenti. Fil-waqt li din is-sena l-2016 għamilna ħriġna il-barra miż-Żejtun u għamilna simpożju marbut mal-niskopru xlok ta' Malta, Discovering Southeast Malta, u fih ukoll 9 papers, 10 papers propja, marbutin ma' xlok ta' Malta. Temi differenti mill-wirt kulturali, il-wirt religjuż, il-kosta, il-wirt arkeoloġiku, fejn badna daw it-temi marbutin ma' xlok ta' Malta u żviluppajnihom u illum fil-fatt ġibna dil-pubblikazzjoni l-esta u dikha tkun għall-bejħ. U b'hekk għandna da sensiela ta' kotba pubblikazzjonijiet. Din is-sena wkoll fil-fatt f'temp ta' xarejn tlieta pubblikajna tliet kotba differenti. Kellna wkoll wirja ta' ritratti meħudin mill-Inġinier Charles Mifsud u ma' dil-wirja pubblikajna wkoll katalgu tal-wirja numru ta' ritratti kollha meħudin fi xlok ta' Malta. Wkoll kien wieħed minn daw il-pubblikazzjoni li għamilna bħala Wirt iż-Żejtun, ġib kollox għamilna ħames kotba s'issa.
Li mhix ċajta hawn xejn.
Ekku.
Meta jkollok organizzazzjoni filantropika.
Jiduk is-soddisfazzjoni u l-aspett ta' ktieb huwa xi ħaġa li tibqa'.
Eżatt.
Jiġifieri tista' tagħmel 1000 seminar, 1000 simpożju. Jekk dak li jingħad dakinhar ma tirrekordjahx u ma tippubblikax, ma żmien jintelef.
U jintesa.
U jintesa.
Ruben, forsi xi ħaġa wkoll marbuta mar-rispons li ssibu, nassumi wkoll li dak tip ta' pubblikazzjonijiet ma jinteressawx biss lin-nies tal-lokali. Naħseb hawn ħafna nies li jfittxu l-militenzja li anke jħabtu l-bib tagħkom.
Ekku, jkollna fil-fatt il-kotba tas-simpożju jinbijaw madwar Malta u għawdex kollha, ġifieri saħ sitranka jiġi li jibatu għalihom minn barra minn Malta, ġifieri għandna l-publikaturi jew big book distributors li anke joffruhom online biex jinxtraw barra minn Malta. Sintendi nsibuhom fil-librerija pubbliċi kollha li x'aħna minħossu l-obligu li dawn ixardwom fil-librerija wkoll, allura l-iskop tagħna huwa li dawn ikunu kemm jista' jkun aċċessibbli għan-nies biex l-informazzjoni li niġbru naqsmuha ma' ħadd ieħor.
Jiena ma nafx xi ħaġa li forsi ddejqa ni xi ftit kultant jafna darbi anke dak tip ta' kotba f'dal-każ ta' Mikel Kakija biex niftehmu, forsi n-nies jarawhom biss ishom utli għall-atfal tal-iskola għall-proġetti meta fl-aħħar mill-aħħar u x'hekk meta tjagħti kontribut anke għall-identità ta' pajjiż sħiħ. Biex fl-aħħar mill-aħħar il-pajjiż huwa magħmul minn nies imxerdin minn post tal-ieħor.
U fil-fatt dak kien l-iskop li għalih applikajna għal daw il-fondi u ħadnihom. Għaliex lan tagħha kien illi permezz ta' daw il-kitbiet nippromovu l-identità u noħorġu dak li huma role models, żgħid kelma bl-Ingliż, li wieħed jaspira jew jara dak ta' qablu x'għamlu biex mhux semmur niġġieldu kontra l-Franċiżi, imma minn dak li jagħmlu ta' qabilna nitalmu sabiex dawn mix-xejn kienu kapaċi jaslu saw. Aħna llum għandna d-teknoloġija u l-informazzjoni kollha mhux kapaċi nagħmlu xi ħaġa simili jew tista' jkun aħjar minnhom. Ġifieri l-idea hi li nużaw dawn il-personaġġi biex jgħinuna l-ewwel nett indaħlu iktar sens ċiviku li sfortunatament naqas ħafna fil-soċjetà tagħna llum. Llum kulħadd jara l-interessi tiegħu u ftit jimpurtaħ minn dak li qed jiġri madwaru. Allura rridu nsostnu da sens ċiviku. U l-oħra li nużaw daw in-nies bħala role models li nimxu fuq l-eżempji tagħhom. Inti semmejt il-fatt li isma' dawn huma kotba ta' jbin għat-tfal għar-riċerka. Il-mod kif hu miktub dal-ktieb huwa qed mexxej.
Importanti.
Tieħu pjaċir taqra, ġifieri għandek l-aspett ta' Michele Cacchia fis-sem tiegħu waqt l-imblok tal-Franċiżi, hemm dettalji interessanti ġifieri li huwa wieħed mexxej. Anke l-aspetti l-oħrajn ta' riċerka, pereżempju tax-xogħol ta' Michele Cacchia, li wieħed kapaċi jidentifika ruħu mal-postijiet. U għalhekk fl-istess ħin da mhux ktieb li huwa mimli test biss, imma għandek il-fotografija li tirrelata ma' test għalli wieħed jirrelata anke dak li qed jaqra ma' postijiet partikolari. U kif għad tinti ktar qabel postijiet mhux biss fiż-żejtun imma postijiet mifruxin madwar Malta kollha nistgħu ngħidu. Ġifieri dak il-iskop.
Ruben, ma rridx li jgħaddi l-ħin tal-programm anke ma nirreferix għall-website tagħkom għaliex anke fiha minjera ta' tarif informazzjoni anke b'rabta maż-żejtun, anke dawk l-artikli meħud jinux hekk mill-programm tal-festa.
Fil-fatt sfortunatament ftit qed insibu ħin naġġornaw għaliex illum iktar immorru għall-medja soċjali ta' kuljum ħa ngħidu hekk milli il-websites. Però fil-fatt bil-permess tal-qdiet us-soċjetajiet taż-żejtun, il-permess tal-parroċċa, skenjajna l-artikli rabta storika li jinħarġu mal-programmi tal-festa, arkivjajnihom, għamilnihom anke bindiċi li wieħed ikrid isib dwar personaġġi, pereżempju jista' jikklikja fuq il-personaġġi u jitlawlu sensiela ta' artikli marbutin mal-personaġġi jekk wieħed tfittex fuq arkitettura. U dan għamilna arkivju diġitali li nafu li jintuża ħafna minn min jagħmel ir-riċerka, anke minn studjużi li jagħmlu r-riċerka, mhux biss minn studenti. U aħna jkollna diversi talbit permezz ta' email, permezz fuq tal-Facebook li jitolbuna informazzjoni u l-ewwel sors li intuhom hija proprjament dal-arkivju diġitali.
Għax hemm minn kollox u ta' ħafna snin
u ħafna
dak li jkollok bżonn issibu anke marbut ma' storja.
U l-indiċi qiegħed tajjeb għax għandek l-awtur is-suġġett.
Ma naħsu m'għidix ħaġa li ħadd titkompla wkoll.
Iva. Iva.
Utli immens fil-fatt. Forsi nagħtu l-indirizz ukoll tal-website.
L-website hija sempliċi, wirt iż-żejtun kelmaskiħa.com.
Ovvjament min irkumbat ikun jtejċi tarif informazzjoni.
Dak kumbat għandna l-email, għandna l-indirizz elettroniku wirt iż-żejtun għal darbohra kelmaskiħa@gmail.com.
Ruba ħaniftaħ ftit ukoll għalkemm wasħanna biex nagħlqu fil-fatt. Għatfa dal-lok għal qdiet bħal dawn anke l-nuf dal-ambjent globalizzat li qegħdin ngħixu.
Jina, sinċerament, meta waqqafna dil-laqda s-sit-snilu, għat-tisma di xaħġa li nibdewa, minsibu l-entuzjazmu tal-bidu u josfor. Fil-realtà, ta' kull sena, ġin jgħadan bisħubija, biħlas ta' sħubija, maħħar ġviri, dejjem ta' kull sena, nżommu madwar 80 membru mħalsa. Jekk naqbdu dal-5 snin, f'daqqa, kellna l-fuq minn 150 membru illi xi mod ħalsu l-miżata ta' sħubija l-menu f'sena waħda. Imma ta' kull sena dejjem inżommu dak it-80 li dejjem ikunu hemm.
U naħseb jerġa' jkollok nies minn barra raħal ukoll.
Ukoll, żgur għandna nies minn Rabat, minn postijiet differenti, mhux neċessarjament kellhom rabta ma' żejtun, jiġifieri nies li jinteressaw ruhom fl-istorja jiġu għal attivitajiet u biex iżommu ruhom aġġornati jitlu membri magħna li iżommu ruhom aġġornati b'dak li nkun qegħdin nagħmlu. L-iskop ta' qdiet bħal dawn huwa importanti ħafna f'dinja l-globalizzata bħallum għaliex hemm ħafna x'jista' wieħed jista' jimraħ fil-lokal tiegħu. Ġri ħafna drabi narawx qed jiġri f'Ruma jew narawx qed jiġri fl-Amerika u ninsew dak li qed jiġri madwarna.
U naħseb hija wkoll opportunità premju bħal l-Italja hemm l-opportunità tat-turiżmu intern.
Ekku.
Imma aħna ħafna drabi
aħna
laqas ninnotaw il-ġmiel li għandna.
Aħna nemmnu ħafna fih it-turiżmu intern. Fil-fatt norganizzaw numru ta' mixjiet kulturali fiż-żejtun li għalihom jattendu nies minn barra ż-żejtun jiġu minn ħawi differenti. U ta' kull darba li nagħmlu jerġgħu jiġu. Jiġifieri il-turizmu internu huwa element essenzjali ħafna.
Naħseb bħal ma tnejdu, kultant anki tgħaddi mill-liċ kien triq, mill-liċ kien żqaq, ħafna drabi tara affert li qaskurajthom il-jum ta'
qabel. Jiena stess qed niskopri, ġifieri ġożżejthom stess ħaseb wara. Ċertu features, ċertu dettalji fil-bini, l-istorja, ġifieri.
Però naħseb in-nies ukoll qed jitgħallmu japprezzaw li għandhom. Naħseb l-affarijiet
le, l-affarijiet jinbidlu n-nies qed japprezzaw aktar l-kultura u l-wirt li għandhom madwarhom.
Li forsi ma nafx. Jonqos naf ftit sensibilità wkoll forsi jekk l-erja tax-xogħol tiegħek anke dwar il-bini, forsi l-kostruzzjoni esaġerata u dat tip li.
Iju,
hemmhekk. Mhux dejjem jiltaqgħu
mal-istorja. Ħafna drabi ma jkunx it-tort tan-nies, imma aktar it-tort tas-sistema jew tal-pariri li jkun qegħdin jieħdu. Ġifieri hemm element ukoll li dak li qed tagħmel il-ġara huwa tajjeb allura għamel bħala. Sur dan attament ukoll li għadha teżisti.
Law Ruben ukoll qed nagħmel parentesi xogħol kbir li sar f'Sant'Anġelo. Ġu naħseb il-Maltin kollha bla dubju ta' xejn magburin biċċa xogħol sabiħ ħafna.
Ekku, biċċa xogħol ma kienx faċli ma l-grazzja tal-Lesta jnija għamilnija u il-poplu jista' jgawdi jassa.
Ekku, hija sabiħ ukoll tad-dilha, ġara nabbi ħana nkunu pessimisti fil-rigward tagħna ma tant taw affarijiet ta' storja li qasit titwemmef din konċentrazzjoni żgħira.
Ekku, u inti qed issembi l-istorja u l-bini. Sfortunatament ftit napprezzaw il-wirt naturali li hemm miniera ta' affarijiet u miniera ta' siti wieħed japprezza. Da skemm għandna wirt storiku għandna wirt naturali.
Forsi l-edukazzjoni ma l-mitniex biżejjed dak is-settur ukoll. Se jkun nifqgħu hawnhekk għaliex jekk naqbdu għażkur li noħorġu wara mis-suġġett u nsibu ħafna affarijiet xi ngħidu. Grazzi ħafna
Ruben
Abena li kien magħna. Fakrukom fil-pubblikazzjoni tagħhom ta' wirt iż-żejtun għamlu naġieħ Michele Kakijan. U nistiednu wkoll il-min qed jismana għaliex le biex anki jissieħeb. Soċjetajiet bħal dawn. Grazzi wkoll il-Carmelo Grek tal-bilanċ tekniku.
Smajtu fuq Campus FM ħajja taħt lenti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.